бири написале, бо му осознавале з прецем з поноше мнение неправильно стицане четвърти изредни се общинскага света. Им па познаја туди нека оставишчи, деде точки би се наобравнавале на четвърти изредни се. Припроводи се вам туди нека градива, им кот прво мотен во било за склицеја и јас бе му кратко поведал кај мислимо гледе те сеја. Јон Сицар Бонкар на зачетку цитиру 23 член пословника Обчинскага света Ормош, ки говори: «Изреден сеја Обчинскага света се скличе за обравнаване и одлочане у нујни задевах, кадар ни погоја за склице редне сеја. Изредно се Обчинскага света лахко скличе жупан на предлог дел на телеса света, але ене четвртина член Обчинскага света, але на ласну побуду. В предлог озирома за стеви за склици изредне сеја морао бити наведени разлоги за нен склиц. Обчински свет пред спремом дневнега реда тако склица на изредне сеја готови утемелено с разлогу за склиц. Че Обчински свет готови да ни било разлога, се сеја не оправи и се скличе нова изредна сеја, али редна сеја склада с тем пословником». То сам зацитирал 23 член. Разлоге за склит четврта изредна сеја, то как сам рекол мата пречитате себино при образложите, ких надава жопан во било всекако не острезава наведаним пословничким погојам за склит изредна сеја. Са е вечина градива за 7 од 9 тој дневнега реда, то се елаборате и летна поручила за извадене господарски јавни служб датирано за прво половицу месеца февруарија. Од такрат стабле две сеја Обчинскага света им би оменено градиво морало бити врчено на дневни ред најпознаја на задно сеја, редно сеја, кој е бил обравнаван ребаланс прорачуна за лето 2014. Други две точки предлагане во дневнега реда се нанашата на опростител плачила на доместила за ставно земнище за обрачун катерега е потребно предати податка давашнему раду до месеца јулија. Скратка, за сплит четврта изредна сеја ни било нити најменшега разлога и такшен сплит поновно каже на гробо кршите в пословника Чинскега света. Кер е жопаново темелите потребе за склици изредне сеја жалива за Обчински свет и директно насплотио за велавним пословником и кер жопан и вечина Обчински свет кар по текочен трако крши пословник и кер ни причакувати да би Обчински свет заврнил жопаново нездржно у темелите изредне сеја, нам кот опозиција пачнаме то сојано не престане ниш друга ако то да се обструираме и на так начин опозоримо на нездржне ормошке размере. Ше зласти, кер со на дневна редот тако помемне точка и надучите ко со цене комунални сторите, ки их наши обчани сак месец чутио во своих денарницах. Желеш ви повеати то, да склиц четврта изредна се представила завесно кршитев и норчаване из пословника, ки би најпредставило мало стало демокрација на локалне ране. Брез всаке тежаве и брез цента додатен строшко би лахко жупан спицал редно сео, се е било потребно во било распослати само два дни пре, кога смо го добили за тоа изредно сео, и би лахко била редна сео. Градиво па е било во обчинских предали же два месеца. Очитно е да се некдо бои нормална обрадмава така помемна, по наше мнение така помемна проблематика и наредне се на катери би било можно заставити обчински области како могоче за них непријетно вплашање. Обтем е потребно подарити ше то да е била пред тем скрична на ше дописна сеја в звези за именуване на ранателя газбене шоле и тако препречена сака дискусија поводен од тако поменна институција кој е глазбена шола, оделуване катера обчински свет же лета ни обравано бенега поручила, кој туди не од других изображевалних заводих. Кој сам пре рекол, да пач брез цента Би желав ще само то повеяти. Ми смо поскушали и подали захтеве за веч изредни сеї. Ведно со се позиција во Чинске свето але обструирала, але пач ни пришла и в расправах от тех изредни сеја со ведно повдарали да се нам гре за сенина. И код сте лако разбрали, ми бомо за домашно сео наповедали обструкција, оповеда сам за кај. И се седе туди ми лако правичено спрашуваме, че е рез вечино в Чинске свето игре за сенина, али кај другево. Толку с моја страни колега, па ще та остале стари поведамо. Хвала лепо.